Lielākos topošās Rail Baltica dzelzceļa līnijas iepirkumus, tādus kā signalizācijas vai uzbēruma konstrukcijas, tomēr veiks centralizēti, izmantojot kopuzņēmumu RB Rail. Par spīti iebildumiem, kuras iepriekš bija cēluši Lietuvas pārstāvi, trīs valstu amatpersonām īpašā sanāksmē Briselē tomēr ir izdevies atrast kopsaucēju. Atsevišķi katrā valstī iepirkumus veiks tikai par mazākiem projektiem, piemēram, dzelzceļa staciju pārbūvi. Latvijas dzelzceļa vadītājs un RB Rail padomes loceklis Edvins Bērziņš publiski mēģināja nogludināt līdzšinējās domstarpības.
Es domāju, ka šeit neiet runa par piekāpšanos vai nē. Mēs esam vienota kompānija, kas ir sastāv no trīs būtībā īpašniekiem, kur savukārt ir no trīs Baltijas valstīm, un es šeit negribētu runāt par piekāpšanos vienā vai otrā punktā. Ir diskusijas, kurš ir rezultatējušies ar konkrētu rezultātu, jo mēs esam viena kompānija un Eiropas komisija uztver mūsu viena RB Rail kompānija, kurai jārealizē šis projekts.
Nedaudz tiešāk par sarunu norisi izteicās Igaunijas pārstāvis RB Rail padomē Indreks Oravs.
It was heated because the sun came out and the room got very warm.
Mums tiešām gāja karsti, jo aiz logiem parādījās saule un telpā kļuva ļoti silti. Arī emociju dažbrīd ir bijis vairāk nekā parasti. No otras puses, man arī jāsaka, ka visi klātesošie ir spējuši noturēties un parādīt sevi no labākās puses. Savā ziņā mēs kļūstam arvien profesionālāki.
Par spīti lietuviešu izteiktajai kritikai par RB Rail vadītājas Baibas Rubesas vadības stilu un vēlmi apspriest viņas atbilstību ieņemamajam amatam, Briselē šis jautājums netika skatīts. To Latvijas Rādio apliecināja Rubesa.
Es acīmredzot esmu vēl amatā. Tas jautājums nemaz netika pacelts.
Uzzināt Lietuvas puses nostāju pēc sanāksmes Latvijas Rādio nav izdevies, jo šīs valsts pārstāvi ir ātri pametuši ēku bez komentāriem. Ir skaidrs, ka savu lomu ir nospēlējusi ne tikai nesenā trīs Baltijas premjeru tikšanās, bet arī Eiropas komisija, kas bija uzlikusi termiņu vienošanās panākšanai. To, ka Eiropas fondu naudu tiešām ir iespējams pazaudēt, brīdināja arī Eiropas komisijas transporta ģenerāldirektorāta vadītājs Hendriks Hololejs.
Vienmēr pastāv risks pazaudēt Eiropas finansējumu, ja pēc tā piešķiršanas nekas nenotiek. Tagad mēs esam ieviesuši jaunu izlieto vai pazaudē principu. Tas nozīmē, ka pēc naudas piešķiršanas saņēmējam ir jāpierāda, ka tas tiešām var šo naudu izlietot. Un tas veido zināmu papildu spiedienu. Ir skaidrs, ka Rail Baltica ir ļoti piemērots projekts Eiropas Savienības finansējumam, un tieši tādēļ tas to ir arī saņēmis. Bet tajā pat laikā ir pienācis brīdis sākt darboties un arī nodrošināt, ka mēs Eiropas komisijā esam pilnībā pārliecināti, ka šī nebūs tikai kārtējā tukšā čaula.
Cita starpā ir panākta arī vienošanās par RB Rail darbinieku skaita paplašināšanu, kā arī valdes locekļu meklēšanu centralizētā konkursā profesionāļu vidū visās Baltijas valstīs. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.